і ще багато дечого робили, як мед на клондайку. Вони становили одне слово, ніби частину цієї садиби. Поза садибою ще й більше було такого, чого мусив навчитися Біле Ікла. Володіння хазяїна були дуже великі, проте й вони мали свої межі. Маєток закінчувався при дорозі, а далі йшли спільні володіння богів, вулиці та різні шляхи. Поза ж загородами були приватні володіння інших богів. Сила вселенна всяких законів керувала всіма цими речами і визначала поведінку кожної істоти. Але Біле Ікло не розумів мови богів і коли навчався чогось, то тільки з власного досвіду. Він слухався своїх природних поривань, доки вони не призводили до порушення якого закону. Коли таке траплялося кілька разів, він осягав закон і вже його не порушував. Та найбільше важило Білому Іклу – це удар хазяїнової руки і докір у його голосі. Білий Ікло відчував таку велику любов до хазяїна, що суворість його була йому дошкульніша за будь-який побій сивого бобра чи красення Сміта. Від них терпіло його тіло, дух же лишався незламаний і непереможений. А легкий удар від хазяїна майже зовсім не завдавав болю, зате допікав Білому Іклу набагато глибше. Хазяїн виявляв своє незадоволення, і Біле Ікло вкрай занепадав духом. Але такі покарання, правда кажучи, траплялися дуже рідко. Голосу хазяїнового цілком вистачало, щоб Біле Ікло зрозумів, так він повівся чи ні. І до цього голосу він прислухався, узгоджуючи з ним свої вчинки. Цей голос був йому компасом, що показував шлях і допомагав орієнтуватись серед обставин нового краю і нового життя. На півночі єдиною свійською твариною був собака, а всі інші жили на волі і були законною здобиччю собаки, звісно, якщо він міг з ними впоратись. Давніше часто Біле Ікло живився з ловців, і йому й не думку не спадало, що на півдні може бути інакше. Але вже на початку життя в долині Санта-Клара йому довелось про це дізнатись. Проходжуючись якось уранці, він завернув за ріг будинку і побачив курча, що втекло, мабуть, з курника. Зрозуміло, що Білому Іклу закартіло його з'їсти. Один-другий скік, зблиснули зуби, пролунав розпачливий крик, і необачного курчати не стало на світі. Воно було вгодоване, жирне і ніжне на смак. Білий Ікло облизнувся і вирішив, що дичина це непогана. Пізніше, уже вдень, біля стайні він наскочив знову на курча. Якийсь тайничий кинувся відбирати. Не розуміючи, як слід, що то за звір Біле Ікло, він захопив тільки маленького батога. Після першого ж удару Біле Ікло покинув курча і повернувся до чоловіка. Спинити його тепер можна було тільки дрючком, але не батогом. Мовчки, ніби й не помітивши другого удару батога, він скочив чоловікові на груди. Крикнувши тільки «Боже мій!», стайничий заточився назад, випустив батога й ледве встиг затулити собі руками шию, як одну руку йому вже розпанахано аж до кістки. Чоловік страшенно перелякався. І не так розлюченого вигляду собаки, як його мовчазного нападу. Боронячи лице й шию закривавленою рукою, він відступав до стайні. І дуже кепсько йому довелось, якби несподівано не з'явилася Коллі і не врятувала його, як колись врятувала Діка. Вона, мов скажена, кинулась на Білого Ікла. Коллі таки мала рацію. Вона краще знала вовка, ніж легковірні люди. Її підозри справдились. Цей вічний хижак знову узявся за свої давні штуки. Стайничий утік до стайні, а Біле Ікло почав відступати перед люто вискаленими зубами Коллі, то підставляючи їй плече, то кружляючи навколо неї. Коллі все не заспокоювалась, а як іноді з нею бувало, а навпаки, з кожною хвилиною ще більше скаженіла. Скінчилось на тому, що Біле Ікло, зовсім забувши за свою гідність, дав драпака від неї через усе поле. «Я його навчу не займати курчат», – сказав хазяїн. «Але для цього треба зловити його на гарячому». За 2 дні така нагода приспіла, та ще й поважніша, аніж хазяїн сподівався. Білий Іклос пильно придивився до курника та до звичок його мешканців. Увечері, коли кури посідали на сідало, він виліз на купу недавно накиданого колоддя, звідти вискочив на дах курника, переліз через гребінь даху і скочив з нього всередину загорожі.